Awannisi waan itti qajeel balleessuuf girrisa Itoophiyaa irra maruu jiru haani dhiyoo tana booran ga'e. Booran qofaa miti keenya gama kaabaallee ga'e. Awannisi kun midhaan muhaaf buuyyoollee lakkisu. Godina boorana xaanaalee yaaballoo keessaa fuula hedduu balleessuu jira. Warri achi jirullee ofirra dhowwuu jira jedha dandeenyu. Bulchiinsi ammoo bineensi kun bineensi guddaa jedheetini Oromiyaatti qarqaarsaaf iyyachuu jira jedha. Galmoo Daawitoota Nairoobii nu ergeen.
Guyyoota saniin darbanii as weerara waannisaa godina booranaa fi kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa Marsabiit Isiooloo fi Mandeeraa keessatti mul'achuu jiraattonni dubbatan. Godina booranaa keessattis weerara waannisaa kun aanuti hedduu keessatti kan mul'ate yoo ta'u marga loon dheeddu bosonaa fi midhaan namni facaasee alaa qabullee akka miidhe jiraattonni dubbatanii jiru. Galgaloo gubbaa jiraataa godina booranaa aanaa hareerooti.
Waannisi kun torbaan kan keessa naannoo gara naannoo 15 kana godin keenya seene aanaa waajjillee irraa waannisi gara. Goomaan isaa gara dama muliin dama tokko irraa kan baay'ee guddaa laaf kiiloomeetirii 35 akka kafeer ka godhu akkasitti aanaa hariiroo seenii aanaa hariiroo ammoo uummatni tumiyyeettiin naannoo ortee bulaa sun lafa hedduu illee nyaatee fuula hedduu bubbule uummatni tumiyyeefira kaasee amma aanaa keenya aanaa yaaballoo seenee jira akka leenguyyaa dheengaddaa aanaa hariiroo kan ture ammoo warra ganam kan aanaa yaaballoo seenee jira.
Galgalo Oomaan kun hariiroo guyyaa sadiif akka ture dubbate.
Iddoo tokko bulee ka'ee achi kaasanii iddoo tokko bulee ganda sadii kan bubbule gandoota sun kan bo'oo lafa eegumsaa qajeelee oobuu namni qajeelee jiru ammoo lafa eegumsa sun nyaatee hirbul sun nyaateedha. Marga loonii kan haqaloo wayii qajeelee marga loonii kan hunda nyaata baala mukaa waan qajeelu hundayyuu nyaata. Uummatni tibirmatee waan akka dibbee wayii waan akka qorqoorroo wayii qawwee faallee waan jiraawwan tibbisaatii waan akka motoorii wayii makiina wayii iyyan deeta waan ta'eef iyyan akkana boombii wayii fa'uma kana kanaan ifirraadhaan.
Amma hoomaan hawaannisaa aanaa hariirooti sokke gara yaaballoo kutee amma achii qe'ee mancaasaa jira. Jiraataa naannichaa maalicha tuqaa hoomaan kun midhaan faca'ee ala jiru bosona margas balleessaa jira jechuun dubbate.
Halee galgala gara naannoo sa'aatii galgala gara sa'aatii 10 yaaballu dhufe magaalaa yaaballoo qaxxaamuu baddaa jira naannoo yaaballoo sun keessatti gaaraan marsee jira baddaa jira. Baddaa sunis dubbate kaleessa galgala ammallee immoo gammaatti. Aanaa yaaballoo keessatti badda oofdaa jedhanii badda guddoo jira. Badda kana karaa adabii karaa tokko jira taltallee karaa hareeroo kan dhufu yoo achi deemanii karaa taltalleetti gama harki bitaatiin jiru kan akkuma jiruun qabatee jira. Agumammaallee anuyyuu ammaantan dadhabee goodamne uummateen dabsatee anuyyuu irra gaddeebi'ee waan dandeenyuun itti yaadannee dadhabne. Amma wanni jiru labsuun baddaa mukkeenii jira. Mukkeen sun akka jiru hundarra qubatee muk suni waan akka marraan jirti mukiin jira hundinuyyuu barbaadaa'ee jira baalii tokkollee akka irratti nafin hundayyuu barbaadeessu jira. Qonnaallee gam tokkoon balleessee jira immoo wanni guddoon inni balleesse bosona balleessee jira. Bosoni laakkaamu beeku bosona gar qabuuniti bosona akka malee guddaati bosona amma yaaballoo irraa bayyinsa karaa yaaballoo sun sila karaa taltallee deemanii magaala yaaballoo jedhan suni koboo jedhanii karaa suni qabee akka barbaadetti jedhanii baddaa gorroo jedhanii baddatan hundayyuu qabatee jira hunda waliin ga'ee jira.
Maalicha akka jedhetti bakki hawaasni balleessaa jiru kun bakka namni loon itti bubbaafatu waan ta'ee fi eger loon jiraattota waan dandabanii rakkachuu malu jechuun dubbate.
Injira qonnaan bulaan akka danda'e itti iyyatee uummatilleen gadi jiru waltiree beekumaa waan tokko uumnisa dabsatee akkasumatti uummatii amma dadhabee firuma birta taa'u jira waan todhabee. Akka manii fi galee taa'uun qabu ammoo humni isaatii olii waan godhigiin qabu uummatni akkasumatti raasa keessatti bira citaa jira. Anu amma boru ganama barraaqaa nutti dabre eegi barraaqaa achuun turree amma dadhabee waan goondamne amma deebine.
Gama biraatiin hawaannisni kun keeniyaa kutaalee bulchiinsa mandheeraa Isiooloo fi Marsabiit keessatti illee mul'atee jira. Adan jaarsoo guyyoo jiraatan Marsabiit hoomaan hawaannisaa kun margaa fi midhaan faca'ee jiru illee akka balleessee hime.
Ammaatti kinisuun ka bu'ee miidhamsi guddoo filashaan baaga nam tokko lama namii qotatee abbaan faatii ka'ee jiru irraatti waan miidhamtiiti malee fulaa akka gara ollaa haati bu'ee guddum namii tiyyee waan akka akka dibbee xiraanee ibiddi wayii aartee kanaan of bira dabarsaa ture ammoo lafa diida irraatti guddoo bu'ee hawaasni guddoo miidhamsi dullee hennaa ture. Amma akka arda keessa fula tokko ka arda saahurra shamba tokko irra bo'e shamba suni waan akka halquuqaa hamaara goe kanaas waan akka baadalaa hanga guddu bitti bo'e suuraa ta'e ammoo sulle iyyantii duuba dhaqqabdee guddum irraa haasanii ammoo alaatti fula hedduu ta'a mataatti kaarraatti guddoo sooratee marraallee nyaata.
Waa'ee weerara waannisaa kibba Oromiyaatti mul'ate kana bulchiinsa godina booranaa gaaffeen ture. Obbo Mohammed Abbaa Koodaa hoogganaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Booranaa weerarri kun jimaata darbee jalqabee aanolee Booranaa hedduu keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu.
Miidhaan isaa kun hin baay'ata. Olumatti gargar baasnee gabaasa isaa qulqulloo harkaan qabnu yaa itti fufaa waan jiruuf amma yoo mul'ate gulana iddoo biraan mul'ata. Kanirra ka'ee waan inni balleessaa jiru naannoo midhaanii haa ta'u marraa fi mukurallee baay'ee mul'achaa ture addaan baafachaa jirra. Miidhaan inni dhaqqabse aanaa tokko malee aanaa magaalaa yaaballoo dabalatee aanaa tokko malee iddoo hundatti mul'atee jira. Aanaa goomolee jedhamu isallee aanaa goomolee naannoo.
Obbo Mohammed hawaannisni kun kallattii Somaaliyaa fi Keeniyaan gara godina Booranaa akka seenaa himanii uummanni qaamni nagaa kabachiisu poolisiinii fi hojjettoonni mootummaa hawaannisa kana ari'uuf itti jiru jedhan ta'us garuu hawaannisni kun humna uummataa ol ta'ee jira.
Hagam waajjirri keenya ka aanaatiif ha godinaatiin hojjetaan qaamni hundinu bulchiinsa dabalatee hundi hirmaatee waan kan uummatni barbaaddachaa jira. Gam naannootiin humni seenaa oli wanni kun. Humni seenaa ol waan ta'ee fi deeggarsuun wadhaa jennee gabaasa booneef jirra. Isaanis iddoo taltallee jedhamu inni konsoo waldaan keessaa iddoo sun irratti dirree xayyaaraa iddoo isaa qopheessadhamii bulchaa aanaatti innis qopheessee jira. Olbuuf xiyyaara eeggachaa jirra jechuudha.
Obbo Mohammed dabalanii keessumaa aanuutti godina Booranaa keessaa aanaan yaaballoo fi aanaan taltallee warra midhaan nyaataa oomishan waan ta'anii fi weerarree waan isaa kun aanuutti kana lameen keessatti utuu balaa guddaa hin geessin mootummaan akka furmaataan dhaqqabu gaafatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.